14h, 17h, Biftour sur You Radio.
قبل واش كانت فراس كي خليل كي nous envoie un message قالك pour moi la télé c'est une histoire d'amour très platonique, c'est un marocain résident à l'étranger, قالك je zappe un peu pendant le Ramadan histoire de voir ce qui se passe, mais franchement entre les sitcoms qui changent pas de scénario et ou qui changent de scénario sans changer de tête et les mêmes acteurs recyclés chaque année, j'en viens à me demander si le casting au Maroc c'est un club privé. Heureusement qu'il reste des infos, les infos au moins il y a du renouvellement au quotidien et You Radio avec ma musique préférée Khalil. Merci beaucoup Khalid. Merci d'être tout le temps là avec nous. Ça nous fait énormément plaisir. Et bien sûr, qu'il y a un rai d'yalk. C'est sûrement qu'on a un rai d'yalk pour les productions marocaines de la Tchal. D'yal Ramadan, c'est le numéro WhatsApp, c'est Farsta Achine, le Bamia, 06 24 400. Sinon, tout de suite, place à Washkent Frask, Mek Mohsin.
Washkent Frask, il y a un rai d'yalk. Il y a un rai d'yalk. Il y a un rai d'yalk. Il
y a un rai d'yalk. Il y a un rai d'yalk. Il y a un rai d'yalk. Pendant toute une journée, parce qu'un cœur de l'adresse d'Ali et je tenirai l'adresse d'Ali, maman,
ça va, d'Ali,
je l'avais pas. Mais ça, c'est même une question, Marc, à l'adresse.
Cette connexion.
Oh là, tu as la connexion. Tu me dis que tu as un neurone, mais après, je me connecte. C'est où
c'est ça. Je vais faire le week-end, je vais faire le week-end. Je vais faire le week-end.
Je vais faire le week-end. Je vais
faire le
week-end. Je vais faire le week-end. Je vais
faire le week-end. Je vais faire le week-end. Je vais faire le week-end. Je
vais faire
le week-end. Je vais faire
عندك 36 ابليكاسيون ديال المود باس واحد
ولكن حتى هما ملي كتدخل داك المود باس اللي انت عاقل عليه كيقول لك نو اجوتي ام اون ماجيسكول ان شيخ با نورمال ان كاركتير ان كيخويا علينا مالك مالك
خارتينا كتصدق ناسي
كتصدق ناسي
دير هذاك الاولاني اللي طاح لك على البال
انا غير كنغينيساليزي المود باس باش كيعطيوني نعاود وكنلقى راسي نسيت هذاك اللي جديد واش
اكزاكتومون
هذاك القديم المهم
كتلف وانت تشوف النسيان كلاب طايرين فيه الحد في العشية فاش كتكون دير قاضي امور كامل دير كل شيء اللي عليك واكل متكي شعل الفيلم ديالك كتبقى تنوض الي روتور الثلاجة علاش ما نعرف هذيك النوضة
عليك غير لونفي ديال تاكل شي حاجه
واكل
ديما فينا هذيك
وديما كتبغي تعرف واش تزاد شي حاجه في الثلاجه
واش غتولد
ما زاد والو
مربانة
سبحان الله النهار اللي كتفيق فيه معطل وغادي للخدمه معطل ومزروب وشتا وضربتي نص الطريق عاد كتنسيتي صوات الدار
هذه عادية
مشي صعيبة
صعيبة بيان سور بزاف كينساوهم زعما
ما ننساش غير داكشي ديال الخدمه السور الدار نرجعو نشوف شنو عندك
داكشي كاين ديك لي سيغور انتيليجونت
ديال
السور
تليفون تا هو فاش كديروا سبحان الله نهار كديروا مود
مود سيلونسيو عمرك كتلقى
كتنسى فين
انا ديما تلف ليا تليفوني انا صراحه بدل ما كنبان انا ديما حدا ديما تلف ديما فين درت التليفون ديما كنقلب عليه ديما تلف
تلقاه في ديك المخد الصاله تاعي
تجور ديما
نهار كتكون لا فيل في سوبر مارشي الزحام عاد نسيتي بالزطام
في الخريبه
وعلى زهر
كتلقى راسك مهزك
يا نودي تقال لنا داير مود باس من ايامات ام اس ان ولكن راه كيبقاو عليك اجوتي ان كاركتير اجوتي ان شيفر اجوتي اون ماجيسكول سا كتولي انت ناسي داك المود باس كاع
سي فغي صحاب نضادر ما كيشوفوش كي نصاو نضادرو
لا هادي صعيبه
ما تشوفو
والو هادي
ما تشوفو اللي مهزش
لا ما يمكنش هادي امبوسي
حلو سد الباب ديال شي بيت
كيفاش
هي كتحلها وصافي هي ساهي يمكن هذا الشيء دوك غير بواحد ديال قلت ما
لا لا كتكون فريمون كتفكر في شي حاجه كتقدر تحل وما تعقلش
ولا نقدر باغ اكزومبل بغيت شي حاجه وغنحل وغنسى شنو هي هذه الحاجه وغندير حاجه واحده اخرى
اكزاكتومون سي بلوس
سا كاين واحده صعيبه شنو هي كنا في الصغر كنا ناكل على العصا فاش يقول لك انت تضرب ال11 شونس تدفع الكوكوط
الكوكوط كتحرق
وكتخليها حتى كتشم كتشم ريحه الحرق تقول اوي مني جاي
هادشي كتعرف تاكل احسن تلخ في حياتك داك النهار
تولي انت هو الطاج انت هو الكوكوط
حتى انتم شنو هما بوتيتخ لي بيغ شوز اللي درتو لوالديكم ملي كنتو صغار هكا شي نسيه درتوها اليوم مثلا وصاوكم انكم تحداو لهم الكوكوط وما درتوهاش وصاوكم انكم تحداو مثلا مع جداتكم راه جايه باش تحلوا لها الباب ضربتوها بنعسه ما حليتوش الباب ديتنا شنو هما لي بيغ سيناريو اللي فايتين نطراو لكم مع والديكم ملي كنتو صغار فون راكونتي سا في النيميرو واتساب 06 400 400 06 20 400 400
اي فينالمون صحاب هذوك الناس اللي كينساو السميات ديال صحابهم اوغوزمون اللي كاين حبيبي
انا ماشي ديال صحابي ماشي الا ما كنتيش صاحبتي بزاف ولا صاحبي بزاف نقدر ننسى سميتك ديك الساعه نبقى عليك سورتو البنات حبيبه صافا ماشي غير
انتوما البنات عندكم ما بين الدراري برو
ايوا صافا عاتقين عاتقين هاد الكلمات هادو. يا ان اوديتور اللي صيفط لنا ميساج قال لك جوبلي تري سوفون لو كود ديال الكيشي ديال لا بانك ديال لاكارت ديالو. قال لك اي جو ستريس كوم با بوسيبل. وي راه الفلوس تما المعلم بيان سور كي
مسعد
تخدم والله الا صاحبتي طرات ليها صافي طرات لي هذاك النهار مشات تشري شي حاجه قال لها دخلي الكود بقات كتشوف نسات الكود الا بوغي لا كومبليتمون بوغي ما عرفتش شكون دخل غراب
سكو
سي بور سا كي فو ميو ديك لا كارت ديالكم تبدلوا لها الكود وكديروا داك الكود اللي
نتوما تعملوا 000 غتكون
ساهله
باش طحت لك لا كارت ولقيتها حتى انا نقدر نخرج الفلوس دغيا دغيا. ديتنا شنو هما لي بيغ تروك اللي فايتين نسيتو في الحياه نتوما كتقولوا او ما يمكنش نكون نسيت القضيه فو نو راكونتي تو سافلو نيميرو واتساب 06 24 400 في النمره واتساب 06 24 400 400 وبتيت الخصائي اللي درتو ايغالمون لفو باون ملي كنتو صغار سوا شي حاجه نسيتوها سوا شي حاجه لونتوها بها معاهم فو نو راكونتي سا بيان ايفيدامون في النمره واتساب 06 24 400 400. اكفاس نسيت درتو يافي واحد السيده كانت عاودت علينا جمون سوفيان كانت قالت لك نسات ما جابتش بنتها من من من, من ليكول وحده نسات بنتها في الطوموبيل عقلتي على الطوموبيل وحده مشات جابت بنتها خلاتها في الطوموبيل وطلعت
Imagine,
elle a complètement oublié. Racontez-nous tantôt les pires choses les faites une situation. Chez moi, je me souviens ou elle a une vous nous racontez ça. Le numéro WhatsApp, on a hâte de vous écouter ou de vous lire. C'est à vous de voir. Je vous souhaite tout ce qui est beau ou là, c'est un message vocal. Numéro WhatsApp, c'est le 06 24 400 400.